halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subaxnimo arbaca ah 18 May 2016 idaacadda saakiya caalamkana waxaa wadajir idiinku daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
waxaa lagu eedaynaya waxyaalaha maaragtay laleeyahay iyadoo facebooka qofka la gelayo oo la gelayahay maaragtay waxaad leedahay dalkaasaad ka tirsan tahay, sawiradaadii baanu aragnay, sawiradii markaanu aragnay dadkaad la xidhiido, waxyaalahaad samayso, waxyaalahaadanaad qortay, luqadaad qortay, markaa runtii cadaymuhu waa cadaymo aad iyo aad u jilicsan oo aan maaragtay la odhan karin. Waa cadaymo maanta dee cilmigan casriga ah methodology ku beyskaraysan, cadaymo lasoo cadeeyo ku salaysan, si rasmi u salaysan ma aha cadaymahaas.
xildhibaan baashe maxamed muuse oo ka tirsan golaha deegaanka caasimada norway ee oslo oo ka waramaya dad soomaali ah oo dhalashadii dalkaasi lagala noqday warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dabkii ka holcayay galbeedka dalka kanada oo sii faafaya iyo dadkii gobolkaasi oo iyaguna ka sii qaxay meelihii ay sida kumeelgaadhka ah u tageen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka la dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan marka hore warkii dunida.
militariga dalka Mareykanka ayaa baadigoob ugu jira 11 meelood oo muhiim ah oo ay ka dhex baarayaan midka uu noqon doono saldhigga labaad ee ay Afrika ku yeelanayaan ciidamada Mareykanku, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Mareykanka ee qaabilsan Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM. Colonel Mark Chiddle oo 39 V O A-da ugu waramay magaalada Brussels ayaa ka gaabsaday inuu xuso meelaha ilaa haatan isha ku hayaan ee ay rabaan inay ka dhigtaan saldhigga labaad ee Afrika, balse waxa uu tibaaxay inaanay Nigeria ka mid noqon doonin meelaha u qorshaysan inay tagaan. militariga dalka Mareykanka ayaa xilligan saldhigga keliya ee Afrika ku leeyihiin wuxuu ku yaalaa dalka Jabuuti, iyadoo sidoo kalena ay ciidamada Mareykanku ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya si ay taageero u siiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab.
aqalka sare ee Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyey lacag ka badan $1 bilyan oo lagu talagalay la dagaalanka fayraska cudurka Zika. lacagtan ayaa ah mid ka hooseysa intii uu maamulka madaxweyne Obama codsaday, laakiin waxa ay laba jibaar ka badan tahay intii hore uu ansixiyey aqalka hoose ee Kongareska Mareykanku. 86 xildhibaan ayaa ogolaaday, 29 kalena waa ay ku hor yimaadeen. cudurka Zika ayaa ah cudur ka dhasha fayrus ay qaado kaneecadu islamarkaana dhaliya dhibaato saameysa dhallaanka uurka ku jira.
ururada shaqaalaha iyo bulshada rayidka ee dalka Nigeria ayaa shaqo joojin ay arbacadan maanta laga yaabaa inay ku kacaan iyagoo ka cabanaya qiimaha gaaska oo cirka isku shareeray, iyadoo ay maxkamaddu soo saartay amar u diidayay inay ku kacaan falkaasi shaqo joojinta. golaha ay leeyihiin ururada shaqaalaha dalkaasi iyo sidoo kale ururada ganacsatada oo sheegay in ay ka wakiil yihiin 6 milyan iyo bar qof oo shaqaale ah oo ay wehelinayaan ururada bulshada rayidka ayaa si wada jira ugu baaqay shaqo joojin kadib markii gaaska ama shidaalka baabuurta lagu shubto uu kor u kacay 700% qiimihii awal hore lagu iibin jiray.
wafdiga dowladda Yemen ayaa ka baxay wadahadaladii ay dhexdhexaadinaysay qaramada midoobay ee ay la lahayd kooxda xuuthiyiinta ee mucaaradka ah. dowladda Yemen ayaa ku eedeysay jabhadda mucaaradka ee xuuthiyiinta inaanay tixgelinaynin wadahadalka. wasiirka arrimaha dibadda Yemen Cabdilmaalik Al-Makhlaafi ayaa ku tilmaamay wadahadalada ka socda dalka Kuweyt inay yihiin waqti lumis. wasiirka ayaa ku eedeeyey kooxda xuuthiyiintu inay iska dhagatireen baaqii xabad joojinta ee ka soo yeeray qaramada midoobay iyagoo ku adkaysanaya qodob ku saabsan awood qaybsiga. jabhadda xuuthiyiinta oo taageero ka haysata dowladda Iiraan ayaa afgembiday dowladda Yemen lana wareegtay caasimadda dalkaasi ee Sanca sanadkii 2014, islamarkaana waxa ay qabsadeen dowladdii meesha u qaxday ee ay sacuudigu taageeraan ee ku taalay magaalada caasimadda labaad ah ee Aden.
subax waxaan aksan dhageystayaal halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington. Dalka Norway ayaa dhawaanta dhalashadii dalkaasi kala noqday dad ay ku jiraan Soomaalida waddankaasi ku nool qaar kood iyadoo qaar kalena loo diiday in deganaanshihii ay waddankaasi ku haysteen loo cusboonaysiiyo. Dhacdooyinkaasi ayaa qayb ka isbedela dhinaca siyaasadda ah oo ka jira dalkaasi iyo waliba dalalka ku yaala Waqooyiga Yurub. Warbixin muraasi ku saabsan waxay noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Arrimahani ayaa imanaya iyadoo oo labadii sano ee u dambeysay qaaradda Yurub gaar ahaan dalalka ku yaala Waqooyiga qaaradda Yurub oo ka mid ah dalalka ugu hodansan isla markaana qaabila qaxootiga ugu badan uu isa soo tarayo walaaca la soo darsay dadka ajaanibka ah maadaama oo doorashooyinkii u dambeeyay ay awood badan ku yeesheen xisbiyada ajaanibka naceb ee midigta fog ah sida uu faahfaahinayo xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo laga soo doortay golaha deegaanka ee caasimadda Norway ee Oslo.
Arrinta guud ahaan walaal waa arrin runtii labadii sano ugu dambeysay isa soo taraysay. Cabsida la soo daristay waxa weeye guud ahaan iyadoo dadka Soomaaliyeed sharciyadii lagu adkeeyay kadib markii ay qabsatay dowladdan xagjirka ah ee dalka Norway, dowlad conservative-ka ama xisbiga muxaafadka iyo xisbiga kale xagjir ay xukunka la wareegeen, taasoo ah in Soomaalidu horta sharcigii lagu adkeeyay, dadkii sharciga qaadanay lagu adkeeyay, iyo iyadoo imika qaar ka mid a dadkii sharciga qaatay ee 3-4 sano haystay ee ciqaamada rasmiga ama deganaanshaha rasmiga qaadanayay iyagana qaar ka mida dib loogala noqday iyo iyadoo dad Soomaaliyeed oo badan iyagana lagala noqday dhalashadii ama jinsiyaddii waddanka iyo dad kaloo iyana loo diiday Soomaaliyeed jinsiyadda waddanka hore loogu diiday oo lagu sii adkeeyey. Taa micnaheedu waxa weeye dadkii Soomaaliyeed ee halkan joogay runtii dadkii deganaa ee sharciga lahaa ee dalka qayb qaadanayay ee dhex galay ay arrintani noloshii runtii kusii adkaynaysa aad iyo aad noogu adkaysay markaa walaaca noocaasa la soo darsay.
Dadka lagala noqday dhalashadoodii ama loo diiday sharciyadii deganaanshaha dalka Norway ayaa waxaa qodobada loo cuskaday ka mid ah iyada oo la dabagalay Facebook-ga ay leeyihiin magacyada ay ku qortaan iyo sawirada ay soo dhigaan iyo arrimo noocaasa sida uu faahfaahinayo xildhibaan Baashe Maxamed.
Shuruudaha lagu saleeyay waxa weeye marka waxaa la jira dad Soomaaliyeed oo badan oo lagu eedeeyey markii ay yimaadeen Norway xilligii ay yimaadeen in ay markaa haysteen jinsiyad dal kale sida wadamada Afrika oo ku yaala geeska Afrika oo kale sida wadamada Djibouti ama wadanka Uganda ama wadanka Kenya oo kale ay la leeyahay ama lagu eedeynayo waxaa lahayd jinsiyad noocaas ah. Qofku nasiib darradu waxa weeye qofkii 10 sano ama 20 sano joogay ay arrintan lagu sameynayaa markaa ma garanayno runtii sababta ay imika u timid. Waxaa lagu eedeynayaa waxyaalaha maaragtay la leeyahay iyadoo Facebook-ka qofka la galayo oo la galayahay maaragtay waxaad leedahay dalkaas aad ka tirsan tahay, sawiradaadii baanu aragnay, sawiradaadii markaanu aragnay dadkaad la xiriido, waxyaalaha samayso, waxyaalahadan aad qortay, luqadaad qortay, markaa runtii cadeymuhu waa cadeymo aad iyo aad u jilicsan oo aan maaragtay la odhan karin waa cadeymo maanta dee cilmigan casriga ah ee methodology ku beyskaraysan cadeymo lasoo cadeeyo ku salaysan si rasmi u salaysan ma aha cadeymahaas. Qofku wuxuu samayn karaa runtii laba qodobba wuu samayn karaa. Marka ugu horreysa kow dayadoo midi waaba khasabo warqadda marka diidmada loo soo diray waxaa ku cad habkii uu rafcaanka u qaadanayay ama u dacwoonayay isagoo markaa maraya habkii maaragtay lawyer u tegaya lawyerkaana maaragtay uu xuquuqdiisi u raadinayay iyo khaladaadka laga galay oo markaa taasi waa dhinacii sharciga. Dhinaca kale waxay la soo xiriiri karaan runtii jaaliyad Soomaalida ballaaran baa jirta anigoo kale way la soo xiriiri karaan oo runtii already imka waanu ka wada hadalnay siyaabo badan baa layla soo xiriiray oo markaa case-kiinka waxaanu doonaynaa inaan si toosa u galo waanan galay in aan la hadlo joornaalka oo beritaba haddii lahayd ma joornaal dhinaca bidixda maaragtay afkooda maaragtay ku hadla ayaa lagu soo saarayaa markaa wiil Soomaaliyeed oo sharciga lagala noqday oo dhowr iyo toban sano dalka joogay ayaa ka hadlaya aniguna comments baan ka bixinaya iyo khaladaadka maaragtay dee shacabka laga gelayo. Marka runtii inaanu meeriyada marka hore geyno meeriyada marka lagaga doodo kolley baarlamaanka ay tegi doontaa dadna wasiirka soo fadhiisan doona marka arrinta in ajenda laga dhigo oo si adag looga hadlo isla markaa dadkuna ay looyrada la xidhiidaan jaaliyadahan ay la soo xidhiidaan kala duwan iyo xarumaha Soomaalida isugu timaado ayay samayn karaan inay la soo xidhiidaan walaal.
Dareenka walaac ah ee ay qabaan ajaanibku kuma koobno oo keliya dalka Norway ee sidoo kale dalalka ay dariska yihiin ee hodanka ah ayuu ka jiraa sida waddanka Sweden oo ay qaxooti aad u tiro badan galeen kuwaasi oo sare u qaaday ajaanib nacaybka sida uu faahfaahinayo Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi ku nool dalka Sweden.
Qaxooti aad u fara badan ayaa soo galay guud ahaan Yurub khaasatan Sweden. Marka qaxootigaasi tiradii suhaarka ay gaarsiisanta waxa la yiri waa qaxooti ugu badnaa ee ay Suudaan qaabisho tan iyo dagaalkii Balkanka. Tusaale ahaan markii loo eego qaxootiga soo galay waddanka Suudaan waxa uu ka badan yahay ayaa leeyahay marka loo eego barkabita waddanka Suudaan ala inta qof oo ku nool 9 million iyo bar qof ayaa ku nool Suudaan markii loo qaybiyo marka waxay noqonaysaa in 7 qof ee Yurub oo dhan soo gashay qof ka tirsan ee Suudaan qaabisho taasoo xitaa markii waddanka dadka ku nool loo qaybiyo qaxootiga Suudaan soo galay ka tiro badinaysa midda Jarmalku qaabilay taasna waxay keentay marka nacayb badan oo dadka Suudishkii ay shaki badan oo ay u qaadeen dadkan cusub ee soo galootiga welina soo gurmaya waxaa laga garan karay qiyaas la sameeyey bishii November ee sanadkii dhamaaday dadka diidan soo galootigu 9,900 ay ahaayeen bishii ku xigtay September waxay gaareen 4,400 dabcan Soomaalida dhibaatooyinkan aad bay u saameeyeen marka aad eegtid sida loo process gareeyo ama loo qaabilo qaxootiga Soomaalidu waxay noqdeen dad runtii jawaabtooda ay aada u daahday marka loo eego sida ay beri ahaan jirtay iyadoo muhiimadda la siinayo qaxootiga kale aadka uga tirada badan shilal badan oo dhacay ayaan haddana Soomaalida caawinin tusaale ahaan gabar la yidhaahdo Alexandra Mazher oo 22 ahayd oo lagu dilay meel ay ka shaqeynaysay oo lagu hayay dadka da'da yar oo weliba dilkeeda loo qabtay wiil Soomaali ah ma caawinin taasoo guud ahaana kamid ah shilalka tirada badan ee qaxootiga lala xiriirinayo oo qaarkood saxaafadu ay aada u buunbuuninayaan waxaa sidoo kale jirta baryahan in Soomaalida ay isku dhiganayeen haweeney ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden kana tirsan xisbiga dhinaca bidixda raacsan ee loo yaqaan Venstre Party oo la yidhaahdo Amina Kakabave gabadhaasoo runtii fariimo Soomaaliyeed nacayb ah ama xitaa lagu tilmaamay African nacayb ku fidisay baraha bulshada markii koowaadna kusoo caan baxday muuqaal Soomaali meel shir ku qabsanaysa oo ay saartay subtitle qalad ah oo ay uga faafinayso sheekooyin aan jirin oo muujinaya dacaayad kasoo horjeeda ama ka dhana dadka Soomaaliyeed arrintaas markaad eegtid qaabka loola tacaalay oo ah in la yiri bilka nasan shaqadii taas lafteedu waxay muujisay sida aan si ku filan wax looga qaban in lala macaamilo qofkaas marka Soomaalidu arrintan waxay istaajisay runtii meel labalaaka iyadoo awalba Soomaalidu iyadoo Soomaalida 20 sano iyo ka badan imaanaysay waddanka ayaa waxaa dhowr bilood ka batay dadka qaxootiga ah u dhashay hal waddan oo Siiriya ah tusaale ahaan marka Soomaalidu waxay dareensiiyeen hadda in xaalku uusan caadi ahayn dowladda Suudaanna qorshaheedii iyo nidaamyadii iyo qaabkii kula dhaqmaysay marka dambeysa way sii adkaanaysa iyadoo markii ugu horreysay xitaa la xiray xuduudda u dhaxaysa waddankan Sweden iyo Denmark ee meesha loo yaqaano lafiga tallaabo Oresund Bridge ama buundada Oresund.
Inta badan waxaa dalalka hore u maray siyaasadooda ku loolama axsaabta siyaasadeed ee kala aaminsan fikirka liberaalka ah ee dhinaca midig u janjeera iyo kuwa raacsan siyaasadda muxaafidka ah kuwaasi oo ku kala aragti duwan qaabka loola dhaqmo dadka soo galootiga ah iyo adeegyada bulshada waxaana inta badan dhacda in wax laga bedelo sharciyada socdaalka iyo qaabilida qaxootiga iyo bixinta dhalashooyinka iyadoo hadba la raacayo siyaasadda axsaabta ku awoodda badan xukuumadda iyo golaha baarlamaanka.
Maatanad Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inuu diyaariyey halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax walba kuwa barisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00. عويسك واشنطن مرتدى مايكروفون كفاقدة تطبعات كعافمات كي يقويسك انتبه وحي كم ديهن برنامج دا كبحيدة عدى في نمى VOA كلاسو عمو جدها قابان استقال يطبان كلابي يلاباتن كيشان يلاباتن كمتربان برنامج يو يورر تفاقتران كردقي سيدة عدى في نمى VOA عويسين والبطة دبضة يسيدية في نمو سوماليا وحي قليسة مرحلة عصب ورر كي يوري سيدي وقود بيي اوافيها كلاسو عيدة عدى VOA
subax wanaagsan dhigistaal ka nagala socotaana walaanta Soomaaliga idaacada VOA munaasabada xuska 18 May ayaa guud ahaan Somaliland maanta looga dabaaldegaya iyada oo diyaar garowga munaasabadaasi ay tan iyo xalay dadku isku diyaarinayeen iyada oo calamada iyo samaacado codadka baahiya la suray magaalooyinka kala duwan hadaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kariye ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya
waaroori hore oo dadku imika waxay u jarmaadeen dhinaca jiidka wadnaha ee magaalada oo ay dad tiro badan socod ku mari doonaan dadku dhamaantood waxay u socdaan jaha kaliya oo halkay ka xigto jiidka iyo madaxtooyada Soomaaliland dhamaantood waxay xidhan yihiin dhar laga tolay midabada calanka Soomaaliland aruurta yaryar qaarkood ayaa wajigooda iyo dhabannada waxaa kaga sawiran calanka dad badan oo dhalinyaro badan oo ka mid ah dadkii u soo banbaxay xuskan maalinta 18 May ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka mid ah koox dhalinyaro oo ku xadhan astaamaha calanka waxaan weydiiyey magaciisa iyo dareenka maalintan isaga u leedahay
bismillaah magacaygu waa Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud oo degan magaalada Hargeysa waxaan saaka u soo baxay waxa weeyaa inaan dabaaldega xuska 18 May oo ah shan iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay inaanu madax bannaanida iyo dib ugu soo noqonay Soomaaliya gudahaan Soomaalida oo dhan waxaan u sheegaynaa in Soomaaliland faa'iido weyn ugu jirto hadii ay istiqlaal qaadato marka waxaan doonina in ay iyagu ahaadaan dadka ugu horseeda oo ixtiraafka Soomaaliland noqonsada hadii kale Soomaaliland wanaag iyo la xijelo badan oo dambe uma qabi doonto dadka Soomaalida hadii ay maanta iyagu ay ugu horeyn waayaan xurriyadda Soomaaliland
inta badan shacabka Soomaaliland ayaa lagu qiyaasay inay yihiin dhalinyaro badan kood ay dhasheen intii Soomaaliland ay ku dhawaaqday go'aansujaaga dadka aan la kulmay waxa ka mid ah gabadh dhalinyaro ah waxaan weydiiyey macnaha maalinta 18 May ayada u sameeyayso
magacaygu waa Hudu Cali Bakhos waxaan soo baxay xuska 18 guurada ka soo reebtay qaranimada Soomaaliland dib u soo noqoshada qaranimada Soomaaliland sidaas ay taabanaysaa xurriyadda Soomaaliland iyo madaxbanaanida la haysa macnaha ay sameeyayso waxaan ku garaacsaday ku koray ku weynaaday ku aqliyeystay wax ku bartay Soomaaliland waxaan aqaanaa Soomaaliland
gudahan bulshada ayaa ka siman astaamaha iyo midabada saddexda ka kooban ee calanka oo ku xardhay dharkooda wajiyadooda iyo timaha waxaan sidoo kale dadka aan la kulmay ka mid ah wiil kale oo isna dhalinyaro ah waxaan weydiiyey si aragiisa iyo inuu jiro dulc ka durugsan inuu dadka kale siman yahay dabaaldega 18 May iyo aragti ahaan macnaha isaga xuskan uu leeyahay
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdixasiis Cali Cadaani maanta waxaan ku qiyaasi lahaa maalin aad u weyn saaka salaadii subax markaan soo tukaday waan soo baxay si aan uga qayb qaato munaasabada qaran ee qaaliga ee qiimaha leh wadarkaysan waxaa soo khalqiya oo ummada oo isku soo baxday waa munaasabad gooniya 25 sano ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku waartay nabad iyo kala dambeyn iyo xasilooni waana madaxweynihii afraad ee isna xilligan kursiga ka sii degi doona marka Soomaaliland maanta waxay taagan tahay marxalad aad u muhiim ah waxaan oran lahayd caalamka inay tusto in qaran walba oo dunida ka jira uu laba shay ku taagnaan karo nabad iyo cadaalad labadaas shay baa u sababa inay Soomaaliland 25 sano lagu heeyo isku taagto iyadoo aan wax garab ka helin beesha caalamka farinta labaad ee Soomaaliland maanta gudbinaysa waxa weeyaan Soomaalida inay u sheegayso inay dawlad iyo nidaam yeelan karaan labada farriimood ee suuban bay Soomaaliland leedahay 25 sanadoodba waxaanu ku jirnay barwaaqo iyo nabad kadib markaan is dhageysanay aan isfahanay ee aanu isu tanaasulay idinna hadda doonaysaan nabad iyo nolol iyo sacaado waarta is dhageysto isu tanaasula
sida caadiga dhammaan hay'adaha dawladda jaamacadaha dugsiyada waxbarashada ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada ayaa mar dhow socod ku mari doona jiidka hormare madaxtooyada Soomaaliland ilaa imika dadka u soo baxay dabaaldega xuska 18 May ee magaalada Hargeysa ayaa dhammaantood waxay sitaan astaamo ay ku xardhan yihiin halku dhagiyo iyo kelmado ka turjumaya dareenka maanta 18 May ay iyaga u leedahay socodkan ayaa qof waliba uu ka soo bilaabay halka uu ka degan yahay magaalada Hargeysa maalmihii la soo dhaafay waxaa guud ahaan magaalooyinka dalka gaar ahaan magaalada Hargeysa ka socday howlgallo ay ciidamada ammaanku ka fulinayeen taas oo taliyaha guud ee ciidamada booliska Cabdullaahi Fadal Iimaan oo warbaahinta la hadlay uu sheegay inay salka ku hayaan sugidda amniga
anigoo Ilaahay inaanu ka baryano inuu nabadgelyo noogu dhameeyo in shacabku ay ciidanka booliska sidii awl buu looga bartay loo shaqeeyaa nabadgelyo wax kasto ay dareen ka qaataana ay u soo sheegan
ilaa xalay dhamaan gaadiidka maraya magaalada waxa lagu joojinayay meelo kala duwan waxaana socotay baaris xoogan oo ay wadeen ciidamada amnigu sidoo kale waxa xalay fiidki la xiray jidka hormara madaxtooyada oo loo diiday inay gaadiidku maraan barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotiin walaanta Soomaaliga idaacadda VOA Galbeedka dalka Canada waxaa mar kale dib u sii huraya dabkii gubay magaalada Fort Mac iyo hareeraheeda ee gobolka Alberta. Arintan ayaa saameyn ku yeelanaysa Soomaali badan oo u shaqo tagay gobolkaasi. Haddaba Sahara Ciidan Nuur ayaa arintaasi waxa ay ka wareysatay Cali Umar Abtidoon oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas.
Walaal dabku 4:20 ee ugu dambeeyay waxaa kacay 17 dab oo yaryar baa kacay dabkiiba sii fiday marka 17 ka dab 4 dab ayaa waxay noqdeen xaaladda kuwan ay yiraahdaan out of control amba xaaladoodu faraha ka baxday oo xitaa qoloyinkii magaranaysay dabdeeniskii ay waxba ka qaban kari lahaayeen waxaa ka shaqeynaya meesha Sahara ay 1,704 shaqaalahan dabdamiska la yiraahdo waxa kale oo ka shaqeynaya 280 helicopter waxa kale oo gurmadka ku jira 412 gawaarida waaweyn ee dabdamiska iyo 920 diyaaradood marka waad qiyaasi kartaa walaal Saharay inta ay leegtahay xajmiga dabkaasi uu leeyahay marka dabkii saaka subaxdii laga bilaabay 6 subaxnimo waxa gubtay kaamamkii iskada waaweyn shaqaaluhu ugu deganaayeen Camp Black Sand la yiraahdo oo 645 ku jirayeen ayaa gubtay kaam kalena imika uu ku sii socdaa
waan gartay marka ilaa hadda cid wax ku noqotay ma la sheegay teeda kale wuxuu dabku u socdaa meelahi dadka loo daadgureeyay ee la dajiyay markay magaaladii ka soo barakeen iyo guryahoodii marka saameyn inta lag bay ku yeelatay dadkii
xalay shalay toore saaray 4:00 iyo barkii galabnimo meelahi dadka loo sii daadgureeyay ayaa haddana laga sii daadgureeyay oo diyaarada lagu qaaday oo waxa la geeyay magaalada ugu dhowey Edmonton la yiraahdo marka waxa weeyaan meelahan waa meelahi shaqaalaha shirkadahan gaaska ee waaweyn ay ka shaqeynayeen ay deganaan jireen inta ay shaqeynayaan marka waa 19 meelood oo shaqaalaha totalka ee ka shaqeynayeen u dhan yahay 8,000 oo
waan gartay meelahan aad ka shaqeyseed haatan ku sugan tahay Abtidoono waxa la sheegayaa in la fahantooda meelaha loo cabsii qabayna yihiin ee dabku ku sii socdo ila hadda ma la xakameeyay dabkii mise wali uu fidaya
walaal dabka waxa yiraahdeen roob shan cisho socdo oo da'amo yaani xakamayn dhaba oo la sheegi karo lama xakamayn karo laakiin annaga meelaha aan ka shaqeynayno waa meelahi operations ku ka socdeen ee gaaska laga qodayay marka gaaski dabkii uu ku soo socdaa oo imka 5 km warkii ugu dambeeyay aan maqlaynay 5 km buu jiraa laakiin mar dhaweyd 4:00 ninkan dabdamiska gobolka haysta oo la yiraahdo Chad Morrison iyaa wuxuu press release-kii ugu dambeeyay uu sameeyay wuxuu u yiri meelaha gaasku aad baan uga digtoonaanay waxay leeyihiin safety badan amba ma garanaysaa yani aad baa biyaha iyo dabdamiskooga iyo wixii mar hore looga sii fikiray waxaana laga sii durkiyay waxyaabihii source-kii dabka dhalin lahayd oo dhan baa laga sii durkiyay marka meelaha aad uguma baqayno laakiin waxa iminka ugu weynay horta u baqayaani waxa weeyaan accommodation ka amba dhulkii ay deganaayeen dadkii la soo qaxiyay amba dadkii ka shaqeyn jiray dhulkan hadii ay DR ku faraa ka sii baxdana uu soo gali karaayo taasi iyaga lafta koogu ma laha yani waan xakamaynay oo ma soo gali karaan meelahan gaaska
waan gartay dadkii magaalooyin kale culays saareen dabcan sidee u heli karaan guriyo iyo meelo ay degan mise waxa loo sameynayaa shelteradii marka horeba banaanka loogu sameeyay
wallahi saaray ummadan dhulkan joogta waxaad moodaa dad aad isku xiran oo waxa weeyaan dadkii iyaga isku soo baxayba inta ayna Red Cross iyo dawladdu soo gaarin qof kasta oo guri lahaa waxa aan balaba guri lahaa gurigu dadkii siiyay qof lix qofkii lix qol deganaa laba qof buu soo qaatay marka waxooga xagga arrimaha caawimaada iyo dadkii dejintoodii iyo dhaqaalahoodii aad buu fiican yahay xitaa tukaanadii ay wax ka iibsanayeen qofku hadii uu ka yimiday meelahan ay dhibaatadu ka dhacday waxaa looga dhigay yani wax wixii wax ka soo iibsanayaan dollar iyo laba dollar iyo waxaan dhaafayn baa looga dhigay. Marka xagga dhibaato kama jirto. Waxa kale oo jirtay saharay magaaladan loo ugu dhow Edmonton la yiraahdo ee gobolka magaala madaxda oo ah yaa recessionkii gaaska qiimihiisa hoos u dhacay, dad badan ay ka guureen, marka guryo badan baa banaana, marka waa kuwaas si fiican baa loo dejiyey.
Kaas wuxuu ahaa Cali Cumar Abtidoon oo ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka dabku ka holcayo ee dalka Canada. Wuxuu xalay to khadka telefoonka igaga warramayay dabkaasi oo la sheegay inuu meelo cusub oo horle haatan ku sii fidayo. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa. Gabagabadii idaacaddana waynu ku sii dhownahay. Fanaanka la yidhaah Sahal Jaamac ayaa heestan ku luuqaynaya. Xuseen oo heesta halku dhigeeda waxaa la yidhahdaa
Jacaylow Ida ayaa heesta halku dhigeeda.
Jacaylow Ida oo saddex maaday gu daa codkii Sahal Jaamac iyo heeskaasi aynu kusoo gabagabaynayna baahinta idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan dilanahay sidaas iyo subax wanaagsan.
marhadan dahabiyo harfoolahayno marhadan dahabiyo harfoolahayno marhadan dahabiyo darfoolahayno marhadan dahabiyo darfoolahayno idibadnay jirine tolat.